94,5.
94,5.
Радио София. Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, земляни.
Здравейте, жители на света.
Здравейте, човеци.
Общото между всички тези обращения е, че ние хората населяваме само една планета в целия космос. И това е планетата Земя.
Нашият дом, мястото, където се раждаме, живеем и умираме.
За сега.
Слушайте ни, започва Ние на Земята. Децата.
Радио София.
Ние децата.
Кръгло е.
Не, плоска е.
Не, кръгло е.
Не, плоска е.
Не, още по-кръгло е.
Не, още по-плоска.
Не, безкрайно кръгло е.
Спрете! Пицата, която сте поръчали в студиото, е едновременно кръгла и плоска, защото е с кръгла форма, но е плоска като лист хартия. Затова можем да я разрежем на няколко триъгълни парчета и да си я хапнем.
Аха, значи ще стане триъгълна, така ли? Всъщност няма никакво значение. Аз искам с повече сирена.
Аз пък предпочитам повече зеленчуци. А знаете ли, че този спор се е водил и продължава да се води и до днес не за пици, а във връзка с нашата планета Земя?
Така си е, Анджи. Все още има хора, които смятат, че Земята е плоска, въпреки всички доказателства за противното. Има дори общество, което се казва Flat Earth или Плоска Земя и притежава около 250 000 последователи в интернет. Те казват, че имат снимки, направени от сателита SpaceX, в които се вижда, че Земята е плоска.
Това, разбира се, няма как да е вярно. Най-малкото, защото тогава нямаше да може да се направи около светско пътешествие. А всички знаем, че това е абсолютно възможно и е правено стотици пъти.
Всъщност, Земята е с формата на леко сплеснато от към полюсите кълбо.
И съвсем не е гладка. Повърхността й е релефна, защото има планини, низини, океани и морета.
Две трети от земната повърхност е покрита с вода. Това са океаните Тихи, Атлантически, Индийски, Южен и Северен ледовит, както и много морета, езера и реки.
Сушата на Земята е разделена на континенти и острови. Континентите са Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия и Антарктика.
Да, така приятно е човек да пътува и да посещава различни континенти. Те всички са населени с жители от различни култури, но само на един няма никакви хора.
И кой е той?
Антарктика или Южният полюс. Това е мястото, където не живеят хора за постоянно и няма държави.
Ами да, защото е много студено. Ние тук сме облагодетелствани, защото имаме 4 сезона. Пролет, лято, есен и зима. Това е защото живеем в умерения климатичен пояс.
На днешно време много не съм сигурен, но напоследък с климатичните екстремности сезоните се сменят в една седмица.
Така е. Промените в климата и екстремните метеорологични явления, на които ставаме свидетели, се случват и заради човешката дейност. Като, например, огромните емисии от въглероден диоксид, които излъчваме в атмосферата.
И не само въглероден диоксид, а всички парникови газове, които затоплят атмосферата на Земята.
Първо, нека кажем какво е атмосферата. Това е слой от въздух, който обгражда повърхността на Земята. Благодарение на този слой, ние сме защитени от слънчевата радиация и в същото време имаме кислород, който да дишаме.
А парниковите газове замърсяват тази атмосфера и я затоплят.
Но кои човешки дейности са най-вредни за атмосферата, ще научите по-късно в шоуто «Ние децата». А сега музика!
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за нашата планета Земя, нашия дом, нашата майка. Да чуем какво са ни подготвили по тази тема нашите приятели от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Какво означава да живееш еко?
Всички продукти да са полезни, без никакви такива отрицателни продукти, всичко да е от природа, да, от природата, т.е.
Добре, супер. А Вики?
Искам да кажа няколко причини, няколко начина как да опазваме природата.
Давай.
Как всеки от нас да помогне за опазването на околната среда? Да засадим дърво, даване кислород, нали? Интересен факт. Най-много кислород произвежда планктон в океаните, затова не трябва да ги затопляме и да убием вода, и да убием тези животинчета.
Страхотно.
Планктона може да бъде растение или животно.
А според тебе какво означава да живее еко човек?
Почиствам земята от буклуци. И хубаво да се засажда нови дървета.
Добре, супер. Косио, какво според тебе да живееш еко?
Ми да не караме коли на дизел.
Ти специално правиш ли нещо специално, така че да живееш еко?
Ми събирам буклуци, които са хвърлени в природата и ги рециклирам.
Марк?
Ми, според мен, еко да живеем, това означава да, първоначално да живеем здравословно, т.е. да се занимаваме със спорт, например, или нещо, или, например, да ядем здравословна храна. Също така, това означава, че трябва да заменяме своите привички, нали, каквото най-много се занимаваме, лоши привички, с добри. Т.е. например, вместо да мръсим, ние трябва да почистваме. Или, например, както Косио каза, например, на дизел, да голим много дизел, да повече да караме колело, например.
Аз мисля, че не трябва да си изхвърлят бухуци насам натам, но трябва да си ги събираш, когато ги свърлиш, защото на мен, примерно, ми се е случило, мои съученици хвърлят си бухука и аз нарочно казвам, вземи си го, ако не си го взема или аз го взимам и да го изхвърлям после.
Добре, браво на теб. А Вики?
Ами, да живеем еко означава да пестим водата. Например, докато си мием зъбите или си слагаме сапун на ръката, да спираме водата. Или пък да намалим колите, да използваме градски транспорт или колело. Честно казано, ученето с писанието, Nature, природа мисля.
Добре.
Да. Смятат, че някога не сме били сами в орбитата си около Слънцето, ами заедно с нас има планета Близнак Гея, която била с размерите на Марс.
Страхотно.
А Слънцето мисля, че е 400 пъти по-далеч от нас, 4 и 400 пъти по-голям от Земята.
Ми за да запазим въздуха чист, ние може да избегнем да ядем местни продукти, а не да ядем тия, които са дошли от Китай, примерно. Смисъл, не казвам, че Китай е лоша държава и че там нещата не са хубави, но, нали, Китай е на хиляди километри от нас и би трябвало да ядем нещата, които са плодовете, които са и зеленчуците, които са от България, за да може да да избегнем транспорта, който транспорта, нали, също замръсява въздуха. И ние в българите как да го направим това, да опазим въздуха чист, ами може вместо да, например, да използваме коли, да използваме градския транспорт, защото вместо 200 коли да превозват по един човек, може два автобуса да превозят около 100 човека общо и така да избегнем въздуха, защото два автобуса са много по-добре от тези автомобилите като цяло.
Любопитно, но както Земята се върти, така е много важно и ние да останем здраво стъпили на Земята, колкото и награди да получаваме и колкото и тези награди да ни карат да хвърчим. Затова днешният ни гост Яница Халачева, която е актрисата, спечелила наградите Сивина за куклено изкуство тази година, ще ни каже колко е важно да останем здраво стъпили на Земята. Всъщност ти получаваш наградата Сивина за ролята си на принцесата в спектакъла Свинария.
Да.
Разкажи ни за тази роля, как те избраха и какво всъщност е вълнението ти, докато си на сцената в този образ.
Режисьорът Тодор Вълов и едното ни дипломно представление в надвис беше с него. И след като ние отидохме петима души от нашия клас в кукления театър в Сливен, го поканихме отново да работим заедно. И така, сега малко за принцесата. Тя е много властна и манипулативна. Малка театралка, която иска всичко да се случва по нейния начин, но пък образа и претърпява промяна по време на представлението, и то за добро. Тя е музикант и в представлението аз свиря на цигулка, както и тя самата, така че за мен е много специално, защото цигулката е първата частица от изкуството, с която съм се срещнала, и чувствам това представление изключително специално и самото преживяване на сцената, докато го случваме всички заедно с моите колеги.
Както казахме, въпреки всички награди, които получаваме, е важно да останем здраво стъпили на земята, така че как според теб артистите трябва да приемат наградите и как ти я приемаш?
Аз изпитвам огромна благодарност към моят професор, професор Бони Лунгов, и целият му екип начело с професор доктор Константин Каракостов. Изпитвам огромна благодарност към нашата директорка Ефимия Павлова, както и към актьорският екип, защото театърът е колективно изкуство. И бих искала да спомена и моите колеги. В това представление участват Мадлен Бисърска, Василена Чернаева, Андрей Иванов, Георги Янев и Росен Иванов. И приемам тази награда като нещо общо. И точно защото е колективно изкуство, ние зависим много, изключително много един от друг. И не мисля, че в кукленото изкуство има нещо индивидуално. Тоест, винаги сме заедно и се поддържаме и зависим един от друг и работим един до друг. И да.
Мисля, че за цялата земя е хубаво да усещаме колективния дух, и всеки един от нас да го цени много и да го определя като важно за неговия живот. Но разбира се, говорейки за земята, е важна и гравитацията. Колко е важна гравитацията за кукленото изкуство?
Мисля, че гравитацията е важна преди стъпване на сцената, но после влиянието и не е нужно. Когато се случва всичко последващо от един спектакъл, едно представление, защото абсолютно всички хора в един театър работят за случването на тази магия. Колкото и клиширано да звучи, там се случва истинската магия и цялото вълшебство. Затова смятам, че качвайки се на хората на сцената, гравитацията не би трябвало да има влияние върху тях. Та и върху зрителите в залата.
Ах, колко любопитно! Какво ли ни е подготвила Анджи днес в рубриката Фрими? Разкажи ми!
Сигурно ще разберем след кое? След музиката по Радио София.
Фрими, разкажи ми!
Националният музей «Земята и хората». На 1 януари 1986 година е основан. На 19 юни 1987 година е открит и за посещение обоснован. Средствата за създаването на музея и придобиването на минералните образци са изцяло от дарения. Музеят е разположен в центъра на София и заема реставрирана сграда – паметник на културата от началото на 20 век, част от арсенала. Тук има изложбени зали, лаборатории и фондови помещения, видеозали и зала за конференция. Авторът на проекта за реконструкция на сградата е архитект Христо Ганчев. Интериорът е проект на художника Иван Радев, а оригиналните фрески в залата от художника Теофан Сокеров са изобразени. По своя профил този музей е в отдел специализиран оповестени. Минералното царство на Земята различни негови аспекти обхваща към жизнена среда, източник на суровини и енергия препраща. Музеят на научното познание е предмет на емоционалното и естетическото въздействие е обект. Фондове на музея показват връзката на човека с Земята. Представят благородниците в минералното царство по нивите и полята. Образците са от всички континенти с редки и красиви минерали, минералните суровини и получените от тях материали. Нагледно човешко знание показва музея, въплатено в технологии за на човечеството апогея. Експозиция «Гигантски кристали» е най-богатата в света. Това е колекция от гигантски кристали на кварца, разположена на музея Уста. Тук се провеждат даже и концерти, изложби, ревюта и спектакли. Пространството и философията на сградата я правят подходяща за такива мероприятия приятни. Музеят е инициатор на прояви от национално и международно значение. Деня на дарителя, съхраняването на минералното разнообразие са само част от тези начинания. Международният музикален конкурс «Музиката и земята», фестивала «Изкуства за земята», Деня на милосърдието са още инициативи познати. Музеят представлява интерес за широки групи от обществото. Геолози, миньори, учени, технолози, еколози тук намират своя идея, даже и мото. Към януари 2021 година музея има над 32662 музейни единици. Всички материали са систематизирани в 7 раздела различни. Музеят е разположен в уникална по своята архитектура сграда. В центъра на София той своята история и колекция представя. С монолитна стоманено-бетонна конструкция с противоземетръсни шайби се построява. На Национален музей «Земята и хората» доцент доктор Михаил Малеев е създател. Той се превръща и в негов дългогодишен директор и председател. Самият той е колекционер на минерали от ученически години. Дарява на музея около 15 000 образци, събирани по различни места и градини. А на името му е именуван и цял нов минерал. Малеевит се нарича и е разположен в Софийския музей и арсенал. И сега музеят «Земята и хората» да посетим и в неговото обаяние да се убедим.
Светът на приказките.
Басните на Езоп. Градската и селската мишка. О, вкусен обяд сред зелените селски поля. Прекрасно! Възкликнала градската мишка, докато четяла поканата на братовчетка си, която живеела на село. Чудесно! Чист въздух, слънце, спокойствие и тишина! Размечтала се мишката, докато се взирала през прозореца в шумната улица. Обзалагам се, че вкусът на храната е друг, когато над теб е само синьото небе и спокойно можеш да се наслаждаваш на цветята по поляните. Извинете, прокашлял се пощенският гълъб. Ще има ли отговор на писмото? О, да, извинете ме! Размечтах се, сепнала се градската мишка. Предайте на уважаемата ми братовчетка, че с удоволствие приемам поканата и ще стигна утре по обед. Гълъбът кимнал, разперил криле и отлетял. Рано на другата сутрин, мишката нарамила багажа, промушила се под вратата на апартамента и поела. Градът я посрещнал с обичание си шум и олелия, но мишката била опитна градска жителка, притичвала смело между колите и умело се промушвала между краката на минувачите. Пристигнала на гарата съвсем навреме. Пътниците вече били излезли на перона, заедно с всичките си куфари, куфърчета и неизменните чадъри. Влакът спрял с пухтене. Мишката се промъкнала пъргово през навалицата и скочила във вагона. Настанила се на много хубаво място, до прозореца. Вратите се затворили. Влакът бавно се отделил от перона. Пред очите на мишката се занизали пълни улици, къщи, магазини, градинки, в които играли деца, улични лампи, автобуси и коли. Постепенно пейзажът се сменил и навън се заредили меки заоблени зелени хълмове и красиви поля с цветя. Накрая влакът спрял на малка тиха гаричка. Мишката скочила на перона и се огледала. Въздухът ухал сладко, чувало се жужене на пчели, а небето сияело в ярко синьо. Нямало нито забързани тълпи хора, нито бръмчащи автобуси. Сърцето на градската мишка се изпълнило с щастие. Тя извадила от чантата си писмото на братовчетката, за да види как да стигне до дома й. «Тръгни по пътя, който води надолу», пишело в него, «и не се отклонявай, докато не чуеш шума на реката. Зави надясно след третата маргаритка, къщичката ми е точно под червените макове». След малко, градската гостенка вече чукала на дървената врата под сянката на леко полюляващи се макове. Отвътре се чули забързани стъпки. Вратата се отворила и селската мишка радостно изцъркала. «О, колко се радвам да те видя, братовчетке! Заповядай, влез!» Градската мишка навела глава и влязла през ниската вратичка. Като всеки селски дом, къщичката била съвсем простичка. Стените били голи, а подът от отъпка на пръст. Но градската мишка, свикнала с просторни къщи, с тапети по стените и с меки килими, домът на братовчетка ѝ се сторил доста неприветлив. Но тъй като била добре възпитана, тя се усмихнала и казала: «А защо не похапнем навън? Времето е прекрасно!» «О, чудесна идея!» съгласила се селската мишка и се завтекла към малкото складче, за да вземе обяда. «Разположи се на полянката, аз ей сега ще дойда», добавила любезно тя. След малко мишката се показала с цяла шепа слънчогледови семки. Притичала и ги изсипала пред смаяната си гостенка. «Заповядай, хъпни си», подканила я добродушно домакинята. Градската мишка гризнала малко от една семка и я оставила настрани. «Ама че е проста храна», мислила си тя. «Какво ли ще е следващото ястие?» Селската мишка забелязала, че нейната гостенка май няма много апетит. «Не се притеснявай», казала тя радушно. «Ето, вземи си още». И с усмивка й подала още една семка. «Нахрани се до насита». «Не искам да прекалявам още в началото», усмихнала се любезно градската мишка. «Нека да има място и за основното ястие». «За основното ястие ли?» удивила се домакинята. «Но това е целият ни обяд». Градската мишка ококорила очи. «Това е целият ни обяд?» изцъркала тя изумено. «А какво ще вечеряме?» «Слънчогледови семена», отвърнала селската мишка. «От време на време има и някоя друга ягодка, когато има сезонът», притеснено заобяснявала домакинята. «Няма пай?» попитала изтънчената гостенка. «Нито сандвичи, нито кифлички с масло, нито сирене?» Селската мишка виновно поклатила глава. «Нито шоколадова торта или штрудел? Ами сладолет?» «О, никога през живота си не съм ги опитвала», тихичко отвърнала селската мишка. «О, скъпа моя, не можеш да живееш без да си опитала сладолет!» Градската мишка решително се изправила. «Тръгваме веднага», казала тя с тон, нетърпящ възражение. «Идваш у нас на вечеря. Но аз никога не съм ходила по-далеч от хълма за реката», притеснила се селската мишка. «Значи е крайно време да попътуваш», заявила твърдо градската й посестрима. Мишките са качили на влака и заели две наистина хубави места до прозореца. Селската мишка удивено се взирала в отминаващите поляни, хълмове и дървета. Но когато наближили града и се появили големи къщи, улици, автобуси и коли, изумлението й станало толкова голямо, че носът й се залепил за стъклото. Накрая влакът спрял и двете приятелки се озвали на шумния перон. Градската мишка хванала селската си посестрима и я повела навън. Бедното създание не можело да затвори устата си от почуда. Толкова много хора, шум и олелия. Но колите се оказали истински кошмар. Тя цвъркала от ужас при приближаването на всяка една, а огромен автобус, който спрял наблизо, я разтреперил от глава до пети. Най-накрая двете мишки пристигнали. селската мишка дъх не можела да си поема от постоянното тичане и провиране между краката на минувачите. «Добре дошла в скромния ми дом», с гордост казала градската мишка. Селската мишка занемяла. Струвало и се, че сънува. Плочките на пода проблясвали, стените, докъдето погледът и стигал, били покрити с прекрасни цветя, а от тавана кристален полилей разпръсквал ярка светлина като слънце. «Гладна ли си?» – попитала домакинята. «О, като звяр!» – отвърнала селската мишка. «Какво чакаме тогава?» – засмяла се бъртовчетка й. Двете бързо се отправили към столовата и без да губят време се изкатерили по крака на огромната маса за хранене. «Вечерята е сервирана!» – важно се поклонила градската мишка. Селската мишка не повярвала на очите си. Никога през живота си не била виждала такова изобилие от храна. На масата се издигали планини от сирене, заобиколени от хрупкави бисквити. До тях се киприли чепки сочно лилаво грозде и купища съблазнителни сандвичи, а в далечния край на масата били подредени няколко торти и най-вкусните десерти, каквито тя никога не била виждала. Селската бъртовчетка замаяно се заштурала между чиниите, тук откъсвала едро зранце грозде, там гризвала от някой сандвич, катерила се по планините от сирене и опитвала от всеки вид. «Ехо!» – извикала градската мишка от другия край на масата и се плъзнала под ръжката на голяма лъжица в купа с разбитна пяна сметанов крем. «О, и аз идвам!» – викнала весело селската мишка и хукнала натам. Пътим напълнила устата си с шоколадова торта, близнала от желираните черешки и хапнала голямо парче ягодов сладкиш. Так му избърсвала лапичките си в една съвсем бяла салфетка, когато градската й роднина викнала: «Имам изненада за теб!» Хванала бъртовчетка си за ръка и я повела към висока, студена чаша, пълна с розови и бели топки. «Това!» казала драматично градската мишка. «Е сладолет!» Двете мишки се покатерили по лъжицата и цопнали в чашата. «Ау, много е студено!» изненадала се селската мишка. «Разбира се, че е студено!» засмяла се градската мишка. «Опитай го!» Селската и по сестрима топнала лапа в сладоледа и хубаво я облизала. Сладки ледени вълнички се разлели по тялото й. «Божествено е!» въздъхнала мишката, притворила очи и примляснала. В този миг вратата се отворила и в стаята влязал някакъв мъж. Бърза като светкавица, градската мишка се скрила зад чашата със сладолет, но братовчетка и замръзнала на място от ужас. «Пс, скрий се!» – шепнала постоянно градската мишка. «Бързо, скрий се преди да ни я видяла!» Най-накрая селската мишка се окопитила и се скрила между две сладоледени топки. Било по-студено и от най-студените зимни дни, но тя не смела да мръдне дори и с мустак. Най-накрая вратата се затворила и муцунката на братовчетка й надникнала в чашата. «Вече може ли да изляза?» Зъбите на селската мишка тракали от студ. «Разбира се!» – отвърнала градската й братовчетка и подала лапа. «Ела, хъпни малко штрудел, ще те постопли!» Мишките тък му тръгнали към изпускащия топла пара штрудел, когато се чуло едно смразяващо «Мяу!» «Оле-ле!» – изпискала градската мишка и преди братовчетка й да попита какво става, огромен свиреп оранжев котарак скочил на масата и застанал пред двете изплашени роднини. «Спасявай се!» – изпищяла градската мишка. Този път селската мишка хукнала колкото й държат кръчката. Двете мишки се стрелнали по масата, но с върха на опашките си усещали дъха на жестокия преследвач. Те светкавично заобиколили шоколадовата торта, шмугнали се между две чинии и рязко забили покрай дъската за сирене. Котаракът настървено летял след тях и ръмжал свирепо. Под мощните му лапи, чашите и чиниите с трясък се разлетели на всички страни. Мишките успели да се спуснат от масата, тъкмо преди котаракът да ги настигне. Голямата му лапа разсякла въздуха точно зад гърба им. Те скочили на мекичкия килим, а свирепият преследвач едва успял да се задържи на ръба и да не тупне с главата надолу на пода. Насам изцъркала градската мишка и хукнала към малка дупка в стената. Зад гърба им се чул силен трясък. Покривката, заедно с всички чини и чаши, се оказали на пода, повлечени от тежкия котарак. Но двете мишки нямали време дори да се обърнат, за да видят какво става. Те се втурнали в дупката и рухнали изтощени. Това са някои от малките неудобства на живота в града, запъхтяно отбелязала градската мишка. Малки, неудобства, зяпнала братовчетка й. Ти наричаш това малки неудобства. Запази градския живот за себе си. Връщам се от дома, веднага щом си поема дъх. Какво? Не повярвала на ушите си градската мишка. И ще живееш без това изобилие от храна. Да, твърдо отговорила селската мишка. По-добре да съм жива, без да съм опитвала от всички тези благинки, отколкото да ме разкъсат на парчета заради една хапка сладолет.
Музика, 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 но емисиите от въглероден диоксид си текат.
Емисии ли? Аз съм чувала за новинарски емисии. Какво е това емисии от въглероден диоксид?
Това са всички газове, които се изхвърлят в атмосферата от индустрията, транспорта и енергетиката. Например, заводите изхвърлят в атмосферата страшно много парникови газове. И затова Европейският съюз иска фабриките да имат разрешително за всеки 3 тона въглероден диоксид, който изхвърлят в атмосферата.
Работи се за това и самолетите, автомобилите и корабите да използват само екологични горива, т.е. такива, които не излъчват въглероден диоксид.
А какво ще се случи, ако не направим нищо? Ако продължим да си живеем по-старому?
Ами, например, средната температура на земната повърхност ще се повиши с 4 градуса. Това означава огромно количество лед да се разтопи и голяма част от земната повърхност да остане под вода.
Също така, животните да мигрират към по-студен климат. Например, животните, които досега са обитавали само тропическия район, вече се преместват по-близо до нас, понеже климатът е по-топъл. Така става с маларийните комари или тези, които чрез охапването си пренасят жълта треска.
Друго много неприятно последствие от затоплянето на климата е затоплянето и окисляването на океаните. Океаните поглъщат около 90% от допълнителната топлина в атмосферата. Това е живото застрашаващо за някои от морските обитатели. Например, крилът, малък скаридоподобен организъм, който служи за храна на риби и китове, се размножава най-добре в студени води. По-топлите води означават по-малко крил и съответно по-малко риба.
Кораловите рифове също са застрашени от затоплянето на водата в океаните, а те са дом на близо 25% от всички морски видове и място за размножаване на много риби.
Да, последиците са много, но какво можем да правим ние, децата, за да подобрим екологичната обстановка? Най-малкото да пестим водата. Например, да спираме чешмата, докато си мием зъбите или пък насапонисваме тялото си под душа.
В някои страни използват отпадъчната битова вода за миене на туалетни или за охлаждане в индустрията. Естествено, след като тя е пречистена. Друго, което бихме могли да направим, е да изхвърляме много по-малко отпадъци и да ги рециклираме. Например, по възможност да не изхвърляме храна, а да си сипваме и купуваме толкова, колкото можем да изядем.
Боклукът е един от най-големите замърсители, както на земята, така и на въздуха. При разлагането на отпадъците се отделя огромно количество метан, който също е парников газ. и да внимаваме с подменянето на техниката. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са най-бързо нарастващата категория отпадъци. А те съдържат много пластмаса, метали и вредни вещества като живак.
Така че помислете си дали искате да си купите най-новия модел телефон преди старият ви изобщо да се е развалил.
Има толкова много неща, за които можем да се замислим и с това да предотвратим унищожението на планетата Земя, нашият дом.
Така е, надяваме се да сме ви вдъхновили да си помислите за някои от ежедневните дейности, които можете да промените с цел запазването на нашата майка Земя.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете,
когато последното дърво бъде отсечено и последната риба убита, последната река отровена, тогава ще видите, че не можете да ядете пари.